Shpresojmë të kontribuojmë në fundin e rrethit vicios të frikës e të dhunës që kërcënon mbrojtësit e të drejtave të njeriut në Federatën Ruse. Kështu foli sot presidenti i Parlamentit Evropian Busek gjatë dhënjes së çmimit Sakharov 2009 tre aktivist verus të organizatës Memorial për të drejtat e njeriut. Oleg Orlov, Sergei Kovalev dhe Lyudmila Alekseyeva. Histori ndime për të burgosur politik e në një rast edhe përvojë drejt për drejt burgu. Me ta punonte Natalia Estemirova vrarë në Çeçeni korrikun e kaluar. Organizata e tyre, Memorial, lindi në fund të viteve 80 për të ndërtuar një përkujtimore për viktimat e stalinizmit dhe u bë me kohë një zë me autoritet në mbrojtje të drejtave të njeriut. Çmimi është i rëndësishëm për ne, komentuan fitusit, por pas vrasjes së gazetares Ana Politkovskaja, kemi frikë se çmimet e njohja botërore nuk janë të mjaftueshme për të shpëtuar jetën aktivistëve për të drejtat e njeriut në Rusi.
Çmimi Sakharov ishte vetëm njëri nga momentet e asamblesë përgjithshme të fund vitit në Parlamentin Evropian. Argumenti tjetër i rëndësishëm ishte vendosja e kryqit në përshkolla, për cilën e shprehur kundër gjykata e Strasburgut. Problemi është i ndjeshëm sidomos në Itali e në Spanjë. Europarlamentarët diskutuan se i duhet kërkuar Komisionit Evropian, organ ekzekutiv i Bashkimit Evropian, të ndërhyjë për ta deklaruar të pasbatueshëm vendimin. Ndërkaq, Komisari Evropian për Drejtsinë, Sigurinë dhe Lirinë, Jacques Barrot, deklaroi se vendosja e kryqit në përshkolla është çështje legjislacionit të çdo vendi. Për qëllimin e kërkesës së europarlamentarëve, të dëgjojmë zëvendës presidentin e Parlamentit Evropian, Roberta Angelilli.
È quello proprio di risvegliare le coscienze.
Është rizgjimi i ndërgjegjeve, pasi objektivi atyre që kanë marrë këtë vendim është pikërisht të vënë në gjumë ndërgjegjet, të zhdukin ndryshimet, të fshijnë idealet e entitetet, ndërsa ne duam procesin e kundërt.
Një lloj pluralizmi i neutralitetit është në bazën e vendimit që jep të drejtë zonjës daneze, e cila kërkon të heq kryqin nga klasat e shkollave italiane. Çfarë mëson Evropa të rinjve, të jetojnë së bashku me gjithë ndryshimet apo të sheshojnë ato?
Noi dobbiamo insegnare ai giovani.
Duhet të mësojmë të rinjve se ekzistojnë shumë kultura, shumë vlera, se mund të marrim shumë vendime mbi bazën e idealeve, ideologjive apo feve. Por duhet të mbrojmë identitetin dhe identitetet në përgjithësi, rrënjët kulturore, rrënjët fetare. Përndryshe të rinj do t'i humbasin ato krejtësisht. Duke dashur të shoh anën pozitive të çështjes, mund të them se kjo ngjarje i shkund i mirë ndërgjegjet, duke i bërë njerëzit i thonë jo kësaj Evrope të burokracisë, e t'i thonë po Evropës së impenjimit, të vlerave, të idealeve të forta.